Армысыздар, курметтүү тыңдармандар, сиздер Азаттык радиосунун убакыт белгилери Айдар менен берилетин кабарын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында Лейла Махметжан кызы. Курметтүү тыңдарман, бүгүн тыңдайтын кабарларыңыз балага берилетин эсимдер жайында болмок. Психолог мамандар адамдын аты онун өмүрүнө тикелей асир эткендиктен магналы эсим койгон жөн дейт. Сонун катар тарыхта эсими калган улуу адамдардын атын балага коюуга аюус болмоого кеңеш берет. Балага улуу адамдардын эсимин коюу мамандардын айтуунча психологиялык тургудан алганда белгилүү бир жоопкерчиликти жүктөйт. Алайда кээбир отбасылар баласына ат коюуда онун эрекше болуун каалаган менен маанисине мән бере бермейт. Эртеректе балага эсимди бесикке бөлөр алдында койгон. Казактын салт дәстүрүн зерттөөчүлөрдүн бири Юрий Башняков бул тууралуу былай деп жазат. Баланы бесикке бөлөрдө күн илгери аул аймакка хабар берилип, ар ким кайыл кадиринче той жасайт. Тойго жыйналгандар балага катышты эки шараны жүзөгө асыратын болгон. Биринчи кезекте балага агайын туусунун уйгарымы менен өздөрү иштей куптап жүргөн эсимди коюу. Муну сол аулдун эң беделдүү азаматы Сабиди колуна алып, азан чакырып, үч ирет бала эсимин кулагына кайталайт. Ал ак сүйөк аулеттер баласына эсимди молда Куран окуп, китапка карап коёт. Мында көптөгөн ырым-жоромал бар. Маңдайы нурлу болуп туган бала тил көздөн аман жүрүү үчүн уган итаяк, күшүк, жамбала, сасыкбай деп адейи жийиркеничти эсим коя салат. Баланын атына зат сай болсун деп колбашчы, динбасы, пайгамбар эсимдерин де беретиндер болгон. Бирок алардын эсимин акешиси ер жеткенше жасырып атап жүрөт. Себеби бала ол эсимди көтөрө алмай өлүп калуу ыктымал деп жорыган. Казакта баланын атын көп жагдайда баланын анасы эмес туган туустары коёт. Кээбир отбасылар балаларына ат коюуда онун маанисине мән бере бермейт. Марал балаларына ат койгон убакытта тек берилген эсимдин эрекше болгонун каалаган.
Кайынсиңдин бар эмеспи? Сол кезинде ана Азизидин анчы бар эмеспи, Аташкы Өзбекская. Сонун ататын катты. Тагы да жарты Эльмира деп койгусу келди. Сонун эки ортада алар жеби тастады, кагазга орап, кай ат чыгат, сону коямыз деп. Үй Азиз деп чыкты. Сонун Луиза туугандан кийин папасы жүрттү, Азизага сакес ат болсун, необычный ат болсун эрекше деп, Азиза Луиза деп, Карсогөздө бир кино жүрүп атып сондай. Луиза сөйтүп койду. Азиза Луиза сакес болсун дейт. Маанасынан эткен жок, эрекше азыркы современный убакыт эрекче кылып сөйтүп койду. Аксыңкарды уну энди ажеси баягыдан жагы алмас энди эки кыз болгондон кийин улду тилеп жүрөт кайта кайта. Сөйтүп жүрөтсөм түшүндө сол кус тууралуу көрүптү. Көзүн ачып калса телевизорден аксыңкарлар тууралуу айтып атыр экен, суңкар кус тууралуу айтып атыр экен. Теңиздин түбүнөн түшүп жана бриллиант алады го алар, жемчуг алат, сондай кус кол эрекше. Мен мара ул тулса аксыңкар деп коем деп койгон.
Азыркы көп адам баласына гулама болсун деп Маргулан, Каныш, акын болсун деп Абай, батыр болсун деп Эдиге, Жәнібек, Алпамыс деп ырамдап ат коюп жатат. Кейінгі кезде Нұрсұлтан есімді балалар да көбейе бастады. Ертеректе адамдар атын өзгертуді өз өмірін басқа арнаға бұру деп қабылдаған. Ал Латын Америкасында бір адамға қосарланған аттың сыртында бірнеше есімді, яғни 8-9 атты бірақ қою дәстүрі қалыптасқан. Психолог Әбдуәділ Мәмеділ адамның тағдырына оған берілген есім тікелей әсер ететіндіктен адамға ауыр тиетін ұлы адамдардың атын қоймаған дұрыс дейді.
Абай деп біз сенің атыңды Абай қойдық деген кезде артық жүк салады да, ол бала өз тағдырын өзінің болашағы өмірден өткен тұлғамен, я болмаса сол Райымбек батырмен салыстырып көреді. Ол батыр, ол жаудың бетін қайтарған, оның ерлігі, еңбегі барлығы көрініп тұр. Ал мындағы психологияға сен, мен не істедім, мен ешқандай жауды жеңе алмадым, мен қолымнан ештеңе келмеді деп кері әсер етуі мүмкін. Кейбір керісінше адамның жаңағы баланың бойындағы либидо деп айтады, психологиялық энергия, күш қуаты мол болатын болса, мен сондай боламын, мен одан да ақшамын, ол батырдан да мықты батыр боламын деп мысалы өзін өзі үнемі қамшылаумен болады.
Сондай ақ психолог Әбдуәділ Мәмеділ адамға есімдік кітаптан таңдап алып қою керек деген кеңес береді. Оның айтуынша кейбір әдемі естілетін есімдер басқа мағына береді.
Жақсы ырымдап қойып жатады, е болмаса сол атақты адамдардың бауыржанның аты, Қасым Аманжоловтардың аттарын мысалы қазір қайталанып, Олжас Сүлейменовтің аттары қайталанып жатыр. Олардың барлығы адамның өміріне, тағдырына тікелей қатысты, көңіл күйіне де қатысты. Көз алдында бір мынандай оқиғалар да болған. Ақылдаса келе жасы өткен Бақтияр деген есімді өзгерткен Бақыт деп. Бақтияр деген сөзді екіге бөліп айтатын болса, бақытты тияр деген ұғым үзілді. Яғни баланың бақытын байламайық, оның тағдырына серпесін деп атты өзгерткенде 10 жастан асып кеткен баланың аты сол өзгерткеніне куәсі болғанмын.
Қазақта балаға берілетін есімдерді ырымдап қою ғалымдардың келтірген деректерінде бірнеше топқа бөлінеді. Олар негізінен атақты белгілі ғұлама жақсы адамдарға тартсын деп олардың есімін қою, бала тілеп тілеуі қабыл болғанда шүкіршілік айтып соған лайықты атау, шаңырақта сәби шетіне бергенде сәби тұрсын деп жағымсыз аттарды қою, ер бала тумай қыз өмірге келе бергенде қыздың есіміне ұл сөзін тіркесетіп сәбиді ұл туған, ұл мекен, ұл босын тәрізді есімдермен атап ол күту. Жазушы Дулат Исабеков Дулат деген рудың атын арқалап жүргенін айтады. Сонымен қатар ол балаларына атты ырымдап ойында жүрген мағыналы есімдерді қойғанын айтады. Оның айтуынша, бір немересіне ғалым Әлкей Марғұланның есімін берсе, енді бір немересінің атын Шыңғыс ханның әйелі Бөртенің есімімен атаған.
Менің есімді молда атам қойған, Ленинген қалқозына көшкілден бер жағына, сырдың ар жағынан бер жағына, қазір Сайрам ауданы. Сол жақтан кеткенде мен іште кеткен екенмін дағы, сол кезде артын қоғын жіберіпті. Ол кісі барлық баланың атын кітаптан қойған ғой, өзі молда болған. Менің атымды Нысанбай қойып қойған екен, мен туылған кезімде. Артына қоғын жіберіп, оның атын енді кітаптан қарап қоймайын. Ана Исабектің енді баласы ғой, енді білмеймін, кездесі бола ма деп. Соның атымен Дулаттардың ішіне барып туылды. Ол үлкен ел атын Дулат қойсын деп тұр. Соны кейін барып менің атым Дулат болды. Нысанбай деген атты алып тастап, Дулат қойған. Әйтпесе қазір Нысанбай Исабек болмасқара болып жүретін. Дулат деген үлкен ел, сол бір ұрулы елдің атын арқалап жүрмін ғой енді, соған лайықты болуға тырысасың.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында адамға берілетін есімдер қандай мағынаны білдіреді және қандай есімдерді таңдаған дұрыс деген тақырыпта дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Есімдерді зерттеумен айналысатын ғалымдар кісі есімдеріне қарап, ата-бабаларымыздың тарихы, мәдениеті, тұрмысы, әдет-ғұрыптары мен салт-санасы, дүниеге, дінге көзқарасын байқауға болады деген. Сол замандарда өткен тарихи оқиғалардан төңкеріс, совет, кеңес, қоғамдық өзгерістерден коммуна, социал, октябрь, соғыстар мен атыс шабыстардан майдан, әскербай, солдатбек, жеңіс пен жеңілістен кейін жеңіс, бейбіт, тыныштық деген аттарды дерек ретінде алға тартады. Ақын Қадыр Мырзалы өзінің Рамазан айында Қадыр түнінде дүниеге келгендіктен атын Қадыр қойғанын айтады. Алайда ол қасиетті түнде дүниеге келуімен есімінің Қадырда аталуы оның халық алдында танымал болуына әсерін тигізді дегенге сенімсіздікпен қарайтынын жеткізді.
Менің атыммен Қадыр түнінде тұрғанмын ғой. Әкем молдалығы бар еді, сол кісі қойған. Бірақ ол енді тура емес. Менің атымның мына жағында Жан деген бар, Қадыр Жан деп қойған. Бірақ жетім өскен жанды айтатын кісі болдым оған. Сәтті қойса балаға кішкене абырой. Менің тұңғыш балама осы кім Мағауиндердің бәрі араласып отыр. Абылай деп қояды. Тұрам қойдырма деп. Балдар қараймын құрдасты. Әкесін танытып оқыды.
Ал жазушы Қабдеш Жұмаділов есімін әкесі үйдегі балалармен ұқсастырып қойғанымен еркелеп қойған Қабдеш деген атпен елге танымал болғанын айтады.
Мен атым Қабдеш емес, мысалы. Маған кітап қарап қойған атым Қабдырашид. Содан еркелетіп Қабдеш атандырып жүрсен. Өйткені оның алдында Арын Рашид дейтін ағам болыпты. Ол ертерек өліп кетті. Соған үй қастырып қойылған ат қой. Енді Қабдеш болып кетті. Қайда қашасың? Өз атыңнан, өз затыңнан оған байланысты болмас. Бірақ аты жөнінің бұл естір құлаққа жағымды болғаны, сұлу әдемі болғаны жақсы. Неше түрлі аттар бар қазір. Бір кезде әкелері қалай қойғанын түсінбейсің. Бір фамилияларды естисің қазір. Естір құлаққа ыңғайсыз. Енді бір кезде талғамсыз қойыла салған. Бірақ сол нашар фамилиядан шыққандар қазір мықты болып жүр көбі. Кейбіреулердің балалары тұрмай жүреді дағы, нашар ат қойсақ көз тимесін деп қояды. Сөйтеді әлгі. Итбай, мынаның бәрі содан шыққан. Бір жақсы тілекпен қоясың. Менің сен немерелерім. Біреуінің атын Ерасыл деп қойдым. Ол Қабанбайдың азан шақырып қойған аты. Біреуінің атын Мағжан деп қойдым. Ұрылардың атын қойсақ енді айтып балаларға жақсы бола ма? Талпынуына. Мұтпай жүр. Абай деп қойса мен қорқам, қоя алмаймын.
Қазақта балаға берілетін есімдерді зерттеп жүрген ғалымдар Түйебай, Жылқыбай, Сиырбай деген есімдерді байлар немесе бай болуды армандайтын адамдар қояды дейді. Ал жылқышы, қойшы, сиыршы деген есімдерді бай болудан үмітін үзген, мал баққан тіршілігінің өзіне риза кедей адамдар қоятын болған. Осы тұрғыдан Итбай, Күшікбай, Тезекбай, Соқыр, Шұнақ сияқты есімдерді қоюшылардың ұғым түсініктерін шамалауға, ой өрістерін бағамдауға болады дейді. Тоқтасын Тоқтар деген есімдер ат қоюшының арман тілегін, мақсатын білдірсе, төлөмүз өтөгөн дегендер наным сенимден тууган эсимдер. Ал әнші Акбота Керимбекова өзі әншінің отбасынан шыққандықтан балаларының да есімдерін әншілердің есімімен байланыстырып қойғанын айтады.
Негізімен атымды Ақерке қоймақшы болған Атакенім әке. Сөйтіп өз Ботагөзден оқыған ғой, кішкентайынан өз армандаған екен де қыз туса атын Ботагөз қоямын. Өзінің балаларынан туған қыздың бәрін аттан ақтан бастағанда Өпе, Ақерке, Ақбаян деп ше. Мен сол атамыздың ағын алып, мамамның өзінің ботасын алып сөйтіп бақшылар деп ойлаймын. Бірақ ат әрине жаман ат емес, әдемі ат. Ақ дегеніне нәрсе таза деген сөз. Бота деген мен түйенің ботасы. Үлкен балам аты Біржан. Мамам қойды Біржан деп қойды. Одан кейін бала Ахан. Сал тері болсын деп Біржан Ахан деп қойды. Үшінші балам атын енді Дінмұхаммед атамыз.
Кейбір деректерге қарағанда ертеректе қазақ халқы баласына ат қоюға келгенде басқа халықтар құсап, дін иелерінің атын іздеп әуре болып жатпай-ақ, дүйсенбі күні туса Дүйсенбай, жұма күні туса Жұмабек, ауылына үйіне хан келсе хан келді, сұлтан келді деп ат қоя беретін болған. Ақсай мешітінің имамының орынбасары Мұса Тегі Данияр, адамға берілетін есім оның қандай адам болатынымен тікелей байланысты болғандықтан тек жақсы ат қойған жөн дейді. Оның айтуынша, балаға дұрыс ат қойылмаса өзгерткен дұрыс.
Енді ат қою бұл жақсы ғой, пайғамбар айтты ғой, исламда деді мысалы, адамның атын кітапке қарап қойыңдар, жақсылыққа қарап қойыңдар, бет жақсылыққа бет бұрып қойыңдар деді мысалы. Пайғамбарымыз мысалы көп адам заманында, пайғамбар заманында мысалы адамдан көп аттар, әртүрлі аттар болған кезде пайғамбарымыз соны өзгерткізіп жақсы аттар қойғызды мысалы. Неге? Адамның атына өзінің көп нәрсе байланысты деген. Мысалы Рамазан ұлық ай, қасиетті ай мысалы. Сол сияқты ол адамда сондай дәрежеге жетсін, сондай Рамазанның сай сондай шапағатшы болсын мысалы. Рамазан шапағат айы дейді мысалы. Бұл адамда сондай шапағатшы болсын, біреуге сондай мейірімді болсын дейді мысалы. Осы Рамазан сияқты жаңағындай сондай жақсылық болсын деп адамдар сондай Рамазанға байланыстырып қояды. Себебі сол Рамазан айында дүниеге келгендігінен адамдар Рамазан айынан басқа айлардан қарағанда Рамазанның мейірімді болады. Бір-біріне сондай жанашыр. Бұлайда неге? Себебі шайтанды бір кісетілгеннен адам баласында мейірімділік ашылады дейді. Сондықтан осы дүниеге келген кезде көп адамдар осы Рамазанға байланыстырып пайғамбарымызда көп адам аттар болды. Пайғамбар өзі көп ауызға айтты. Мысалы бір кісінің аты Хазина болды. Хазина деген қайғы деген. Пайғамбар айтты, сен атыңды ауыстырмасаң болмайды деді. Ол кісі айтты, жоқ мен әкемнің қойған атын ауыстырмаймын деді. Сон кейінен жаңағы кісі айтты, мен бекер ауыстырмаппын, біздің үйден сол үйден бастап күннен бастап біздің үйден қайғы үзілмейді деген екен. Сондай тарихта да көп келді мысалы. Пайғамбар заманында мысалы көп адамның аттарын пайғамбар өзгертіп, өзін жаңағы атын азына айтқызып, дұрыс ат қойғызды мысалы. Себебі ол ат қою адамның өміріне ол әсер береді екен де мысалы. Сол атына байланысты. Хадистердің бөлі сүйенетін болсақ, айтады, кімнің мына аты жөні бисмиллахиррахманиррахим деген сөз бар дейді. Соның ең құрмаса бір әрпі болса да адам атында кездессін дейді. Егер сол бір әрпі де кездеспесе, онда атын ауыстырыңдар дейді. Соның кейбіреуі басқаша түсініп алады мысалы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында адамға қойылатын есімдер жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.